نقش هذا الاستدلال
makan darinya. Jadi Nabi membatalkan puasanya.
dalilan dalam hadis di atas dibantah dengan ada orang yang mengatakan ya sambil dimungkinkan bahwasanya perkataan Nabi tadi pagi aku berpuasa maknanya adalah sha'iman 'anil ta'am, berpuasa menahan diri dari makanan. Dengan bahasa lain, puasa Nabi adalah puasa menurut bahasa Arab, bukan puasa dalam makna syariat. Ujiban dari maka bantahan untuk hal tersebut, kita katakan bi anna shauma bahasanya puasa idza utliqa jika dipakai fi syar'i dalam syariat, dalam Quran dan hadis, maka maknanya adalah puasa yang syar'i. Di anna hakikat al-kalam karena pengertian dari satu kalimat itu takunu bihadza bihalin natiq, itu tergantung kondisi siapa yang mengatakannya. Aja pengertian satu kalimat itu mengikuti siapa yang mengucapkannya. Contohnya faida ja'a fi syar'i, jika ada satu kalimat yang kita jumpai dalam syariat, ayat Quran dan hadis Nabi, fa inna yuhmal 'alal ma'na syar'i, maka kita tafsirkan dengan makna syar'i. Demikian juga bila ja'a, jika terdapat kalimat di kalami ahli lughati, dalam perkataan orang Arab yang bukan Quran dan Sunnah, namun perkataan pakar bahasa, misalnya fa inna yuhmal, maka kalimat tersebut ditafsirkan al-makna lughawi adalah jika seorang itu telah memasuki satu ibadah tertentu, maka perbuatan dia memasuki satu ibadah tertentu itu statusnya nazar.
Sholat
memulai mengerjakan sholat sunnah. namun Nabi membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ini dalil orang yang dalam kondisi hadas boleh membaca Al-Quran dengan hafalan. Ya, jika orang semua membaca Al-Quran dalam kondisi hafalan berwudu, hukumnya dianjurkan. Sedangkan yang wajib adalah berwudu untuk menyentuh mushaf. Saya katakan meskipun tidak untuk membacanya, cuma untuk memindahnya. Ada mushaf di sini mau dipindah ke sana. Itu wajib untuk berwudu menurut pendapat jumhur ulama. Jadi yang telah ijma' sahabat, sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, sehingga kesimpulannya inilah pendapat yang benar. Semua baca lalu kemudian dia berubah pikiran di tengah-tengah wudu untuk meninggalkan wudu. Itulah, gak usah wudu, udah wajib. Jika cuma mau baca Al-Quran dengan hafalan, gak wajib berwudu. Jadi aja lah. Gimana? Tindakan pasti lah, tak sebetulnya boleh. Akan lebih makruh jika tanpa niat tujuan yang benar. Lima bila dikaminan Iraq, karena dalam perbuatan ini terdapat kecuekan untuk taat kepada Allah. Tak ada salah bus pihak setelah mengerjakannya. Permasalahan manfaat naflah, siapa yang membatalkan amal sunnah karena wudu atau karena tanpa wudu, apakah berpahala apa yang dia kerjakan sebelum dia batalkan? Salat sunnah yang diputus baru dua, salat sunnah dua rakaat, salat satu rakaat diputus, dibatalkan. Nah, salat selama satu rakaat itu ada pahalanya enggak? Jawabannya kami katakan, jika membatalkan salat sunnah tadi karena satu alasan musibah, maka berpahala. Jika tanpa alasan bahwa mahal taradud, maka aku ragu-ragu. Maka Ibnu Taimiyah ragu-ragu, berpahala apa enggak ya? Tapi kalau karena uzur, jelas berpahala. Ada orang salat sunnah, saya di masjid, kemudian dia batal, baru dapat satu rakaat dia batalkan. Kenapa? Karena ada anak kecil mau jatuh. Anak kecil mau diculik orang. Dia batalkan dia. Jah. Ini membatalkan salat sunnah karena wudu. Maka satu rakaat yang dia kerjakan itu ada pahalanya. Nah, kalau tanpa wudu, maka beliau penulis timbang. Kadikal boleh jadi sesungguhnya membatalkan amal sunnah tanpa uzur adalah berpaling dari amal sunnah aslan sama sekali. Nah, sehingga sunnah ini tidak layak untuk dikatakan berpahala. Non boleh jadi kita katakan, boleh jadi kita katakan macam apa yang Allah ada usah, selama ada kebolehan, fayusabu alama fa'ala, maka ada pahala atas apa yang dia kerjakan. Waqad yufa'ab, dan boleh jadi ada kemungkinan yang ketiga, sudut pandang yang ketiga, dibedakan antara yang mungkin bina'ubadi ala ba'din, yang satu itu mungkin bersambung dengan yang lain dan yang tidak mungkin untuk disambung. Nah, jadi amal ibadah itu kan ada yang bisa bersambung dan bisa tidak bersambung. Contohnya sholat itu bersambung. Yang namanya sholat, sholat sunnah dua rakaat ya satuan dua rakaat. Maka kalau baru satu rakaat batal, itu sudah, berarti tidak zikir. Amal sunnahnya contohnya zikir. Contohnya zikir pagi petang lah. Amal sunnah. Lagi asyik zikir pagi petang, ada orang kecelakaan, maka dia batalkan, dia hentikan amal zikir pagi petangnya. Kemudian dia tolong orang yang kecelakaan tersebut. Setelah itu bisa diteruskan lagi. Nah, kalau amalnya semacam ini ya berpahala meskipun diputus. Nah, diputus di tengah jalan. Maka ini ada tiga kemungkinan sudut pandang untuk mendudukkan masalah ini. Dan hal yang menarik yang penting di sini adalah ketika orang membatalkan amal sunnah, yang jadi pertanyaan adalah sebelum batal itu berpahala atau tidak. Di tempat kita ada pemahaman yang berbeda. Kalau orang itu membatalkan puasa sunnah karena undangan walimah, maka dia batal. Kemudian dia makan, maka setelah selesai walimah puasanya bisa dilanjutkan. Ada pemahaman demikian. Puasanya bisa dilanjutkan, jadi puasa itu tidak batal karena makan. Ada kesalahan tempat kita. Puasa itu tidak batal karena makan. Kenapa? Karena makannya ini karena makan gambar kawal lima. Itu tidak batal. Bisa setelah selesai walimah pulang dilanjutkan puasa sampai maghrib dan dianggap dapat pahala puasa utuh. Saya katakan ada pemahaman ketiga karena saya ditanya tentang masalah ini berkali-kali. Saya ditanya tentang masalah ini, apakah ini gini-gini, apakah ini puasanya bisa dilanjutkan? Nah, puasanya bisa dilanjutkan dan tidak batal karena makan. Jadi saya ditanya tentang masalah ini berkali-kali. Saya sudah lebih dari 3 kali. Berarti ada anggapan, enggak tahu siapa yang mengeluarkan fatwa sesat masalah ini. Kalau orang puasa Senin misalnya, ternyata dapat undangan walimah, sudah datang ke tempat walimah, makan, setelah itu puasanya masih bisa disambung. Apa keblinger, saya tidak tahu ini siapa yang mengedarkan pertama kali. Malamnya Pak Hajar Pak Umrotan selama amal sunnah tersebut bukan haji dan umroh. Jika amal sunnah tersebut haji dan umroh, kau di sini artinya au, yakni hajar dan umrotan, fakat umu intana, maka membatalkannya tidak boleh. Artinya tidak boleh membatalkan haji sunnah atau umroh sunnah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan sempurnakanlah haji dan umrah, selesaikanlah haji dan umrah ikhlas karena Allah. Jika kalian terhadang musuh atau yang lain sehingga tidak bisa menyempurnakan menyelesaikan ibadah haji, pemastai syarat dan haji, maka sembelilah haji yang mudah untuk kalian sembelih. Ayat ini diturunkan sebelum diwajibkannya haji. Karena haji diwajibkan dengan firman Allah di surat Ali Imran, walillahi 'alan nas, dan menjadi kewajiban manusia untuk berhaji ke Ka'bah, siapa saja mampu berjalan ke sana. Wa hadzal ayat, dan ayat ini surat Ali Imran 97 turun pada tahun 9 Hijriah. Sedangkan waktu mulhajjah wal umrah itu turun pada tahun 6 Hijriah pada saat perjanjian Hudaybiyah. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, inilah yang diputuskan oleh para sahabat, di mana para sahabat memutuskan memiliki kekhususan, memiliki keunikan, yaitu wajib meneruskan umrah sunnah dan hadis sunnah, tidak boleh batal di tengah jalan. Yang kedua, ukhtusah punya keunikan, punya kekhususan, wajib meneruskan haji yang batal dan umrah yang batal. Atau sampai-sampai meskipun ada orang yang membatalkan haji atau umrahnya, wakal dan dia mengatakan aku tidak ingin menyelesaikan haji, fa'inaulah yang petik, maka hajinya tetap belum batal, maka belum putus, wa'ilzamu al-itmam, dan dia tetap wajib untuk menyelesaikan manasik kedua manasik haji sampai selesai. Wahada minal ajaib, ini adalah di antara hal yang unik, ada seorang yang berniat untuk membatalkan satu ibadah, namun ibadahnya tetap dinilai tidak batal. Fa'in istamara, jika dia tetap terus menerus untuk memutus ibadah hajinya, wafatau al-had, sehingga hajinya terlewat, artinya muncullah, terbitlah fajar tanggal 10 Dzulhijjah dan dia belum wukuf di Arafah. Ini kan pokoknya saya batalkan haji saya. Caranya gimana? Dia enggak wukuf di Arafah tanggal 9. Utia, maka dia diberi hukum orang yang batal hajinya. Gimana kalau batal hajinya? Harus tetap diselesaikan, tidak bisa langsung pulang. Demikian pula dalam umrah, jika seorang itu berniat untuk membatalkan umrah karena dia melihat desa-desaan yang demikian ramai, wakal kemudian dia mengatakan itu laisa billah, umrah ini umrah sunnah, tidak wajib, faraja ila baladihi, kemudian dia kembali ke tanah airnya, fa'inaha la tahqati, maka umrah tersebut tetap belum batal. Bal yabqa ala ihramihi, dan dia tetap berstatus ihram. Sedangkan dia memakai pakaian biasa setelah sampai ke tanah airnya adalah pelanggaran ihram, bukan membatalkan ihram, namun melanggar larangan ihram. Layak di ahlahu, karena ihramnya belum batal, dia tidak boleh menyetubuhi istrinya, dia tidak boleh memakai pakaian biasa, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh memotong rambutnya, tidak boleh berburu, dan tidak boleh menikah jika dia mau menikah. Jika dia nekat untuk menikah, maka akad nikahnya tidak sah, karena orang yang masih dalam kondisi ihram tidak boleh menikah. Berdasarkan hal tersebut, maka dia wajib menyempurnakan umrahnya berdasarkan ihram yang pertama, bukan ihram yang baru. Kenapa? Karena dia belum tahalul dari umrahnya. Walaqala inda ihram, gimana kalau pada saat ihram dia mengatakan in habasani habizun, jika aku tertahan oleh satu hal yang menahan, famahali, maka tempatku untuk bertahalul adalah di mana aku tertahan. Fahasalah, lalu terjadilah sisa-sisaan, maka bolehkah seorang membatal dengan alasan saya sudah menetapkan syarat untuk tahalul jika ternyata tertahan? Maka jawabannya fa'inan ziham, karena sisa-sisaan laisa bihabis, telah penahan seseorang untuk menyelesaikan untuk melaksanakan haji dan umrah. Fasiyah, karena yang namanya sisa-sisaan manusia, jika terjadi di malam ini, maka malam yang kedua itu sisa-sisaan yang lebih ringan. la dharar 'alal insan fiha, yang seorang pun tidak mendapatkan bahaya dalam jangka waktu pendek tersebut, falaisa bihabisin, maka ini pada hakikatnya bukanlah penahan. Amalau kana hadza wasil sa'at, akan tapi seandainya orang tersebut waktu dia terbatas, dia harus segera pulang dan dia tertahan tidak bisa melaksanakan ritual umrah yaitu tawaf dan sa'i sampai malam yang kedua, seandainya dia tertahan sampai malam kedua, tadarra, dia akan mendapatkan bahaya besar. Bahaya maka orang ini jika dia tertahan oleh sisa-sisaan manusia, dia boleh tahalul dan dia tidak punya kewajiban apa. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sempurnakanlah rangkaian ibadah haji dan umrah kalian karena Allah. Jika kalian tertahan karena sayyitaran dan haji, maka sembelilah hatiu yang memungkinkan. Maka Allah tidaklah membolehkan untuk membatalkan haji dan umrah kecuali dalam kondisi al-ihsar, tertahan. Berdasarkan hal ini, maka jika seorang itu membatalkan haji dan umrah padahal tidak tertahan, maka dia melakukan satu amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan siapa melakukan satu amal yang tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya, maka itu adalah amal yang raddun, ay mardudun ala sahibihi, tertolak, dikembalikan kepada pelakunya. Fahimkan alaih, jika tidak boleh baginya untuk membatalkan haji dan umrah kecuali jika dia tertahan. Yang dimaksud tertahan adalah tidak mampu menyelesaikan. Boleh jadi karena ada musuh yang menghalangi dia untuk bisa sampai ke Ka'bah. Wa imam bikasrin, dan boleh jadi karena kasrin patah, Allah alam mungkin patah tulang atau yang lain. Omar bin atau sakit yang tidak mungkin bisa diharap segera sembuh, koriban dalam waktu dekat. Maka orang yang tertahan semacam ini boleh tahalul dengan alasan itu, dengan syarat ketika dia berniat ihram itu dia menetapkan syarat yang bunyinya tadi, in hadatsani hadisun fa mahalli haitsu hadatsani. Syarat bisa tahalul karena ihsan itu syaratnya telah membuat syarat di awal ihram. Baiklah, Pak El sudah bertanya, jika seorang itu membatalkan haji kemudian dikatakan badannya haji itu tidaklah batal dengan niat membatalkan, maka tentang masalah ini ulama mengatakan orang tadi punya kewajiban dan menyembelih hewan karena dia telah melanggar kehormatan haji di mana dia telah berniat untuk membatalkan ibadah hajinya. Akan tetapi pendapat yang benar, orang tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menyembelih hewan karena niat ini yaitu niat untuk membatalkan haji tidaklah memberikan pengaruh syai'an sedikit pun karena hajinya tidaklah terbatalkan dengan niat semacam ini. Dan kata ihram fil umrah, jika seorang itu membatalkan ihram umrahnya atau hajinya tanpa alasan yang bisa dibenarkan, kemudian dia kembali ke Mekah setelah satu tahun, fa inna yukmil, maka dia hendaklah menyempurnakan ihram sebelumnya. Ya bani ala masa bakat, dia bangun ihram status umrohnya adalah sunnah. Maka jawabannya perlu dibedakan antara orang yang sudah balik dan berakal, berarti dia mubalak, maka dan dia telah mewajibkan dirinya untuk menyelesaikan rangkaian manasik, buktinya dia telah masuk ke dalam ibadah umrah. Ini patut dibedakan dengan anak kecil yang bukan mubalak wa tafakkur wadih, dan ini adalah perbedaan yang sangat jelas. Bahwasanya mubalak itu beda dengan bukan mubalak. Semisal dengan hal ini, meskipun cuma semisalnya dalam sebagian aspek, adalah seandainya ada anak kecil umur 5 tahun membunuh secara tidak sengaja. Apakah anak kecil itu punya kewajiban kafarat puasa 2 bulan berturut-turut? Ini disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Adakah kewajiban si anak kecil ini untuk puasa 2 bulan berturut-turut? Sehari saja tidak selesai, masa 2 bulan kafarat pembunuhan tidak sengaja. Maka sebagian ulama mengatakan anak 5 tahun tadi wajib bayar kafarat puasa kafarat 2 bulan berturut-turut. Karena kewajiban kafarat dalam kasus pembunuhan tidak disyaratkan niat. Oleh karena itu, kafarat wajib atas orang yang melakukan pembunuhan tidak sengaja. Dan anak kecil ini, a'la ma yuqal fihi, kemungkinan yang paling besar dia tidak memiliki niat, sehingga tetap wajib bayar kafarat. Akan tetapi pendapat yang benar, anak kecil tadi tidak punya kewajiban untuk bayar kafarat karena dia bukan mubalagh. Seandainya kita wajibkan anak kecil tersebut untuk bayar kafarat puasa 2 bulan berturut-turut karena membunuh tidak sengaja, lajalnahu, tentu berarti kita jadikan dia sebagaimana mubalagh. Contoh kasusnya di mana? Ada anak kecil umur 5 tahun nyupir mobil. Wahaslah minum hadisun, akhirnya terjadilah hadis kecelakaan lalu lintas. Dia bunuh orang. Sama-sama menggunakan tidak sengaja. Wajib pada asalnya wajib bayar kafarat puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, karena anak kecil perkara lintas dari kafarat, maka tidak ada kewajiban bayar kafarat. Akan tetapi anak kecil ini wajib membayar dia. Ada min hakil ibad, karena membayar fiat ini adalah hak orang lain. Oleh karena itu, maka seandainya ada anak kecil memakan makanan milik orang lain, mengambil makanan tanpa izin, wajibkah anak kecil ini ganti? Jawabannya iya. Fa'inna yasmin, dia wajib mengganti. Karena makanan tersebut adalah hak sama manusia, dan untuk kewajiban mengganti harta milik orang lain tidak disyaratkan harus mubalagh. Seandainya ada anak kecil, anak TK umur 5 tahun bernadar, seandainya lulus TK, inna jahat, jika dia lulus dalam ujian TK, ujiannya kemudian ada tidak lulus TK, wajib ulang. Dia mengatakan